Беновска пита.
Беновска, кой сте вие, сенсей Явор Дянков?
Имаме много вълнуващо събитие, извънреден гост. Днес на 11 януари 2025 година имаме удоволствието и интереса проявяваме към така наречения от Кирил Петков сенсей, господин Явор Дянков. Благодаря ви много, господин Дянков, че избрахте нашите медии. Излъчваме се в момента в YouTube телевизията Беновска пита, по радио К2, по канал 3, в два фейсбука, Иляна Беновска и Беновска пита. И се надявам хората, на които успяхме да съобщим с нощи, че ще проявят интерес. Да разберат кой сте вие. Явно дайте един близък план, хора. Така. Кажете кой сте вие.
Еми, аз съм треньора на Кирил по карате.
Я малко по-наблизо към микрофона. Да. Или си го преместете към себе си.
Към себе си, така
ще. Да ви... Защото се обръща към мене, трябва да е малко по-ляво микрофона.
Ма тук, така ли да
обратно сме. Точно.
Така, добре ли?
Чудесно. Така.
Чудесно. Аз съм за първ път с това студио малко.
Няма никакъв проблем. Винаги имах един първи път, но трябва да ви кажа, че и първия път не е основание да не се получи. Давайте. Кой е Явор Дянков? Айде от начало.
Ами, наскоро в интернет излезе след следващата история, цялата ми биография. С две думи, роден съм 61-а година в София. Завършил съм международни икономически отношения в Карл Маркс по време на комунизма. И започнах работа в Стромекс, едно от обединенията, външно-търговските обединения.
Какво строй?
Стромекс.
Стромекс.
Да, това отговаряше за металите и енергийните ресурси на България. И стигнах до неговия заместник генерален директор, когато вече той се разпадна.
Стигнахте до неговия или станахте заместник генерален?
Станах заместник.
Така.
Така. И от 2001 година, след като затвориха ВТО-то, благодаря на тези връзки...
ВТО какво е?
Външно-търговско обединение Стромекс.
Да.
Като затвориха и ликвидираха държавата, станах от 2001 година консултант на тези компании, които работехме при това. Предимно аз работех с Русия, тогава и Украина. Вкарвахме въглища за нашите тецове, говоря за нисколетнивите въглища от 5300 до 6100 килокалории, с които горяха тецовете и сега горят естествено. Говоря за тец Русе, тец Варна, тогава те бяха държавни, тец Бобов дол, Мариците и така нататък, при да ги приватизират. Паралелно с това карахме на Кремиковци железорудна руда и концентрат, който идваше от Украина за нашата металургия.
Значи,
след това станах председател на Българската федерация по карате, Шотокан, след това на джиу-джитсу и от тази година съм председател на Световната федерация по джиу-джитсу. Първият избран от 104 държави, гласуваха 93 за мен, което е голям успех за България.
Уха.
Това е моя кратка биография.
Кратко, но... Добре, значи това е много важно. Разберем кой сте вие, защото аз вчера почетах какви ли не глупости. Но това не ме очудва. Знаете, че чакайте, че ми правят знак за микрофона. Знаете, че още ми изчезна Зукърбърг и подкрепен от Илон Мъск ще махнат тези стражи на чекър фактите, на тези, които проверяват за истинността на информацията. Така че все още четем пили на работи, но може би се надявам да вече да бъде по-хигиенично. Но все едно, вие вчера отидохте пред вратите на Националната следствена служба се спряхте с Кирил Петков? Задавам този въпрос, обаче, колеги, имайте готовност да пуснете краткото видео, което пълзи навсякъде из интернета, на което вие прегръщате Кирил Петков и му казвате нещо. Готови са, пускат го, давайте.
О, сега беше на сей!
Това така, бъде благодарна всичко, аз се по-честно аз съм доволена. Горе вода, защото съм ви фонали, защото го знаеш.
Благодаря ти.
Да го знаеш.
Разчитам.
Айде си, искам.
Мерси.
Да, видяхте се, сигурно сте го гледали с нощ 1800 пъти.
Много хора ми се обадиха, да не кажа цяла нощ от всякъде, от мои ученици и близки и приятели, да не кажа от целия свят. Даже аз си отложих пътуването, вие знаете, за чужбина, само и само за вчера и да присъствам днеска.
Аз много ви благодаря, даже аз трябва да ви кажа, понеже той, господин Дянков, ви каза, че ще да ходи в Дания, там на приятелско посещение. И аз му казах, ако не дойдеш, ще питам дали си видял духа на бащата на Хамлет.
Да,
дали? Да.
Посетил съм го този град, така че знам къде е. Мисълта ми е, дойдох специално първо от голямо уважение към вас.
Благодаря ви за което.
Тъй, което ние се познаваме от години, което
да,
не е тайна.
Да, искам да кажа, аз познавам господин Дянков от много години. Работили сме заедно по различни проекти и имам лични впечатления, така че хора не говорете без да познавате другия. И?
Така. И отидах, защото да тръгна малко по-отзад. Тази книга, която съм ви донесъл да ви подаря, която е последната, тази най-долу черната. Кирил Петков е мой близък семейен приятел.
Само виждате, да покажа на зрителите какво имам на гърба.
Да.
Това е една снимка, която, колеги, пригответе да я пуснете и при нас по-наедро, за да можем да я видим.
Значи в нея...
А иначе се казва мой карате...
До моето бойно изкуство.
До моето бойно изкуство. Ето е книга.
Значи демек пътя на моето бойно... Каратето пътя на моето бойно изкуство. Моя път, реално.
Това коя книга ви е, брат?
Това ми е 11-та, сега подготвям 13-та. Тази е 12-та зелената.
А защо? Я пак върнете снимката. Защо вие се появихте да се боксирате с Кирил Петков, който беше министър на икономиката? Това е фоето на Министерство на икономиката, пред трибунката сте за пресконференция.
Сега.
Това не е бокс всъщност, какво е?
Та, не, това са просто поза.
Обърнете
сме направили. Направили сме поза, която бойна поза. Сега, това стана така, защото когато Кирил беше министър, той тренираше при баща си. Също тренираше, идваше и при мен от време на време. И аз ходех при него. Същевременно той ходеше и при друг човек да се занимава с него. Така че рано сутрин, обикновено, когато преди да влезе в своите задължения от 9 часа, няколко пъти сме направили такива тренировки в кабинета, съвсем така неангажиращи.
Как по костюми?
Да, по костюми, както, както не виждате. Тоест, държим му лапа, той удря, нали, правим някакви хватки.
Какво му държите?
Лапи, те са едни такива в бокса, които стоят на ръцете, му казват се лапи.
Ага.
И той си пробва ударите върху тях, после ги слагаме долу за краката или комбинация ръце-крака. И той държеше много на физическата си подготовка и на това да може да бъде успешен като в тежките му преговори. После си най-пак министър на икономиката, с много срещи, с много... Той работеше до 1-2 през нощта, много така ентусиазиран. Това мога да кажа и тази снимка от там фактически, в поза на това, че двамата си показваме позициите на готовност за бой. Нали? Естествено, тази снимка много се злоупотреби, тя като се осветихме ние, излязаха разни лоши писаници, както и вчера прочетах много за мене. Примерно аз там съм с един оранжев панталон и ме обърна, вика, бе, това май е някакъв педал, нали? Кирил стои в лява поза и той сигурно е педал. После един вид беше написал, бе, това не е Дянков, това е Хепарцонян, нали? Който шеф на банката. И някакви беше подобни глупости, нали, които Даже сега се написаха, както вие казахте вчера за мене, даже шаршове почнаха да пишат, нали, и да се подиграват, което аз съм свикнал в България. Това успешните хора и хората, които са истински, които желаят нещо истинско да направят, винаги и които имат чисти помисли, винаги им се подиграват, нали. Аз вчера четах, например, един шокиращ материал, че аз съм агент на КГБ и на ГРУ. Нали? Или си на КГБ, или на ГРУ.
ГРУ беше главно разузнаване.
Това е военното контраразузнаване на Русия. КГБ е сегашто ФСБ.
Сега ФСБ.
Да. След това някакъв се появи индивид във фейса. Абе, вика, това май е на ДАНС агент, нали? Само с папата не ме свързаха. Сега чакам и това да се появят тези неща. Повода да обясня за тази книга, която показахте. Значи Кирил е от дете при мене тренира. Той го каза вчера в интервютата. В тези интервюта той казва, нали, там аз съм известен като сенсея. Нали, той тренираше при мене 10 години. Неговия баща, който сме семейни приятели, Петко, също много добър майстор, който е по айкидо, друга система. И по това време той го доведе при мене, тъй като аз имах детска група, айкидо стартираше тогава и още нямаха детска група. Нали, последствие, по-късно вече, когато Кирил отрасна, Петко почна се занимава с него с айкидо. После разбрах, че Кирил е ходил преди му ученик Сергей в Канада, в Торонто. Също е учил заедно с него, който вчера ми се обади също от Торонто. Тоест, защо казвам това? Значи, аз съм създал една... Това не е спортен съюз, не е спортна група, а ние сме като едно голямо семейство. На много хора съм помогнал. Няма да чуете никъде някоя лоша дума за мене от хора, които ме познават близко, както и вие ме познавате. Да съм обидил някой или някой нещо, да съм казал да не съм го направил. Напротив, до ден днешен на моите ученици, стари, нови, по-възрастни и така нататък, аз съм като един стълб и им помагам. В различни... В България ние всички трябва да си помагаме. Аз съм на това ниво, защото на мен са ми помогнали. Аз не съм човек за никъде, не е, нали, както се казва, има една поговорка. Опитах се и на Кирил да му, значи, да му покажа тази подкрепа вчера, тъй като Кирил е един от нас. Говоря, едно семейство голямо на карате, което аз съм създал, което той не е сам. Значи, това семейство, зад него стоят много сериозни хора, с качества, хора, които са с възможности и хора, които му се възхищават и се гордеят с него, защото аз го познавам лично, лично го познавам. Значи, на моите крака е стоял, като дете съм го прегръщал, вързал съм му белия колан, когато е бил маничък, нали, на 5 години. Знам неговото мислене и всичко това, което в момента се изсипва по негов адрес. Говоря, че върха вече, че бил наркоман, нали, където той си извади документ. При това, че бил крадец, че бил, т.е. къде пари, къде от държавата, нали, смисъл. Не крадец, ами че взимал някакви подкупи, нали, и така нататък, които го свързват с разни търгове, с разни там проекти. Всичко това, разбира се, не е истина. Аз твърда и познавам лично. За други хора в партията не мога да кажа нищо, защото не ги познавам всичките, но там познавам двама човека, които са ми много близки. Единият е Кирил, другия е Венко Сабрутев, който неговата майка ми е кума. Тези двама човека никога няма да си позволят да участват в някакви задкулисни, да взимат някакви подкупи, да те слагат винаги пред семейството държавата. И ще дам веднага пример в това отношение. Дадох тук договора за... Защото съм личен наблюдател и тогава съм участвал с Кирил. За гъста, вие знаете, 22-а година, когато Европейския съюз ни натисна да се отделиме от Газпром заради санкциите, България имаше опасност да изпадне в една
дупка. Вие го оставихте отвън, кърли?
Да, отвън. Я ми го дайте. И двете неща оставих, и договора, и това. И,
и кое това?
И договора, и писмото до Кирил, където е от Нигерия за газ.
А, бе сте довели един нигерийски да, принц ли, да, крал ли, какво
не,
ли?
Значи, това е един абсолютно...
Руслана Integrated.
Да, това е, той е председател на тази фирма. Истината е, че този човек е потомствен...
Letter of proposition и така нататък, така...
Така, това е входящия номер към Министерския,
да,
съвет.
Да, виждам горе. Го, ето ще го покажа на,
да, това е входящия номер. Това е входящия номер, когато България беше заплашена да остане без газ заради санкциите на Европейския съюз към България и към Русия за газта. И тогава аз намерих този принц, който работи от години. Той, искам да кажа следното нещо.
Това трябваше да ми го дадете да го скалираме.
Ами аз ще обясня какъв е договора.
Не, защото... само да покажа, че да. Тога, ето, наличен договор, който е бая дебеличок.
Да.
Какво се държа този договор?
Значи това е договор между Булгаргаз и принц Стенли, който предложи тогава да продаде на България.
Трябва ли това да ви го дам, да ви подпомага?
Да, ми да. В момента ви подпомагате, защото го чета. Само да се върна. Той беше готов да даде 2 милиарда нали, барела, нали, газ, което правеше 1 милиард 250 милиона кубически метра газ за България. България получава...
Как да ги даде? Да ги подари?
Чрез, не да ги подаде, чрез договор. Нали. Обаче... България по това време получаваше газ предимно, знаете, от Газпром, след което влезе газта от Азербайджан на 1 милиард кубически метра и България консумира около 2 милиарда и нещо милион кубически метра газ годишно. И имаше един дефицит, още тогава не беше подписан договор с Ботшафт, нали, турската доставна компания, която в момента доставя, не беха подписани други договори, които в момента имаше. И единствения шанс от азербайджанския газ, който ние го имахме, вече доставен, да получиме и този от на принц Стенли. Значи той предлагаше да има, той предлагаше да има по един кораб 75 000 кубически метра, доставен до пристанище в Гърция. Този кораб трябваше да се разгази, сфацифира, да се вкара в специални тръби, за да стигна до България. И този кораб, след като се провери от съответните органи, които са, които проверяват качеството на гъста, нали, проверяват, нали, неговата из... Тогава България може да плаща кораба.
Скъв происход газ?
Нигерийски.
Нигерийски?
Да. Нигерия е, Нигерия е много известна в доставката на газ и нефт. На лев, на...
Добре, защо никой друг не се е сетил?
Ами, ние се сетихме и затова дадохме писмото. Обаче какво стана?
Кои сме ние?
Говоря групата аз, Кирил и тези, които бяхме организирани да дадеме оферта алтернативна. То тогава
Кирил се... тогава какво е, коя дата, какъв е бил?
Кирил беше министър на, ето го, премьер-министър на България.
Да.
Не, премьер-министър.
А, това е...
22-ра година.
А, това е 22-ра. 28 април 22-ра година.
Да. Това е когато той е в Министерски съвет и това е входящия номер до него лично.
Да.
Нали? Плюс това дадоха също две оферти американски фирми, нали? И имаше, трябваше да има като един търг, евентуално. И съответно България тогава да избере най-добрата оферта.
Колеги, показахте ли го това черния крал? Имаме го подготвен на снимка.
Така. Договора, ето го тук, който е... Важното нещо, което искам да покажа за договора, че цената беше 650 долара на, на кубичен на метър, на тон. Това прави... Тогава България купуваше за 1200 евро от борсата. А защо купуваше България от борсата? Защото Булгаргаз трябва да играе на слотове или така наречените запазени търгове за капацитет. Тези търгове на капацитет трябва като играе компанията да резервира място, когато идват корабите, да може да ги разтварва.
Добре, къде е далаверата тук? Така пита българина.
Ми далаверата е, че България предпочете чрез новия министър, защото Кирил падна от властта, дойде така наречен Росен Христов, новия министър, който за Котви България да плаща месечно над 100 милиона, нали, повече скъп газ, отколкото, значи 100 милиона...
Росен, за който беше катамаран.
Да, така му викаха, нали. Това беше Росен Христов. Нали, това е, той дойде веднага след Христов, като служебното правителство го назначи. И той, като дойде, фактически сложи една жена, която е изпълнителен директор на уволни, тогава изпълнителен директор, който беше на Булгаргаз, и казваше Людмил...
Добре, дайте кратката версия. Оставете сега, тук да си разправим историята. И какво той, в крайна сметка?
Защо? Крайна сметка защо? България плаща скъп газ до ден днешен.
Защо не стана? Заради Росен...
Заради Росен... Христов. Росен Христов, който саботира цялата дейност. Добре. И България в момента заради него плаща прочутата тази на бордшафт цена.
Беновска пита.